მოგესალმებით, ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით, გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში გვექნება შესაძლებლობა მოვისმინოთ ეთნიკურად ქართველი კაცის მონათხრობი, რომელიც იბრძოდა აფხაზეთის ომში 90-იან წლებში და ყვება თავის თავგადასავალს იმის შესახებ როგორ მიიღო ომში წასვლის გადაწყვეტილება გაბრაზებულმა, შეიძლება ასე ითქვას, როგორ ინარჩუნებს პრინციპებს და თავისი ეთნიკურად აფხაზი ცოლის ნათესავების გამო არ იბრძვის ოჩამჩირეში და შემდეგ ყვება უკვე თავის ამბავს საავადმყოფოში, სადაც სხვა აფხაზ მებრძოლებთან ერთად უწევს ოპერაციის გაკეთება და ძალიან საინტერესო აქცენტებს აკეთებს უკვე ამ ეპიზოდში და შემდეგ უკვე საუბრობს იმაზე, რომ აფხაზებმა გაიმარჯვეს ომში, მაგრამ მას აქვს ეს კითხვა გამარჯვების შემდეგ რა მოიგეს და ამის შესახებ ის კითხვას თავის ერთდროს მოწინააღმდეგეებსაც უსვამს და საუბრობს სიმართლეზე და ჭეშმარიტებაზე და ორი ცნების განსხვავებაზე. ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დეტალურად მოვისმინოთ ეს მონათხრობი და შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით სტუდიაში და გავაგრძელებთ საუბარს ამ მონათხრობის თაობაზეც და სხვა აქცენტებზეც, რომელიც შეიძლება გამომდინარეობდეს ამ ინტერვიუდან. გეტყვით, რომ დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. მათთან ერთად საუბარს შევუდგებით უკვე გადაცემაში ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ. მოისმინოთ.
Каймой сухомчан. Родился в Сухуме.
ძირძველი სოხუმელი ვარ. სოხუმში დავიბადე. გულირიფში ვცხოვრობდი. გულირიფში შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლა დაამთავრე. ახლა როგორ ქვია, არ ვიცი. კარგად გარემონტებული რომა ეს ინტერნეტში ვნახე. თანამ არმიაში ვიმსახურებდი, სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტში ვმუშაობდი. სამხედრო სამსახურის გავლის შემდეგ ამ ინსტიტუტში ჩავაბარე, მუშაობდი ავტოსატრანსპორტო მრეწველობაში, სამგზავრო განყოფილებაში. პირველ ნომრად მუშაობდი, შეიძლება ვინმეს ვახსოვდე კიდეც. დაოჯახდი. ოჩამჩირელი გოგო შევირთე. კარგი წესერი აფხაზი გოგო. მასთან ერთად ცხოვრობ უკვე 28 წელია. რაოდენ გასაკვირიც უნდა იყოს, ბედნიერად ცხოვრობ. შეიძლება ბევრისთვის ომი დამთავრდა, ჩემთვის ის არ დამთავრებულა. ამ საფუძვლით ერთმანეთს ყოველდღე ვებრძვით. ის აფხაზეთის და რუსეთის მხურვალე მხარდამჭერია. მე ამას მეტნაკლების სიმშვიდით ვეკიდები. ვიომე. არ ვიცი როგორ თქვა, მაგრამ თუ ომი ცოდვა, ეს ცოდვა მეც მაწევს. მაგრამ არც მარადიორობა, არც ქურდობა, არც ქალების და ბავშვების მკვლელობა მე არ მაწევს. ამის დამოწმება ჩემს მეზობლებსაც შეუძლიათ. მეზობლები ვახსენე და ვინც მე მიცნობს, ისინი იტყვიან, ომის დასაწყისში ჩემი ერთი მეზობელი გამოვიყვანა. ეს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საბჭოს წინააღმდეგ იბრძოდა. ჩქაროს ნული ხომალდის კაპიტანი იყო. მეორე კი ჩემმა ძმამ გამოიყვანა. ის ტანკისტი იყო. ორივე ცოცხალია. ღმერთმა სიხარული და ბედნიერება მისცეთ. მეგობრები მყავს, მოახერხე და აფხაზებს შორის ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. ომის მერე პირველ პროტესტს რომ ვიკეთებდი, ომის დროს ფეხი დავკარგე, იქ ორი აფხაზი ბიჭიც იკეთებდა პროტესტს. ერთმანეთი გავიცანით, ერთმანეთი არ დაგვიხოცავს, მეტიც დავმეგობრდით. კარგი ბიჭები იყვნენ. პროცედურებს შორის მოცალეობის დროს კარტს ვთამაშობდით. აგებდა და ნერვიულობდა. მე ვთქარი, რა განერვიულებს მეთქი? მე მთელი აფხაზეთი წავაგე და არ ვნერვიულობდგო. შენ კიდევ რაღაც სკაპიკები წააგე და მაგაზე ნერვიულობ მეთქი. დაბადების დღე მქონდა. ადგა გულიანი იყო, იქ სხვა მებრძოლებიც იყვნენ, ქართული მხრიდან 12 კაცი. ეს ადგა შემოვიდა, ვისაც ჩემი მოსვლა არ უხარია ყოველას დედაცო, მე აქ ჩემი მეგობრისთვის დაბადების დღის მოსალოცად ვარ მოსულიო. დავსხედით შამპანური და ვლიეთ ვილაპარაკეთ. ასეთი დასამახსოვრებელი დაბადების დღე მქონდა. მენატრებიან ჩემი მეგობრები. ნუ კიდევ რა მინდოდა მეთქვა, ოჩამჩირის რაიონში პრინციპულად არ მებრძოლია, იმიტომ რომ ჩემი ცოლის ახლობლები ყველანი იქ იმყოფებოდნენ და არ მინდოდა ჩემი შვილის და ჩემი მეუღლის ნათესავების სიკვდილი ჩემი ბრალი ყოფილიყო. ამიტომ ოჩამჩირის რაიონში ნამდვილად არ მებრძოლია და გუმისთაში კი. როგორც ახლა ვიგებ, ნაცნობებთან ლაპარაკისას ლამის პირისპირ შევეყარეთ თურმე ერთმანეთს. ერთხელ ლამის ცოლიზმებს გადავეყარე. თანაკლასელს კი გადავეყარე შედაკებისას, მაგრამ მშვიდობიანად დავშორდით. დღემდე ვერავისგან შევიტყვე როგორ არის, ცოცხალია თუ არა. მეგობრებს ურეკავ ხოლმე ხშირად. წელს გამარჯვების დღე მიულოცე ჩემს მეგობრებს. ვკითხებ, გამარჯვებით გაიმარჯვეთ, მაგრამ რა მოიგეთ მეთქი? ან მათ, ან ჩვენ რა მოვიგეთ? საერთოდ აფხაზი, რუსი, ქართველი, ებრაელი ან ნებისმიერი სხვა, რა სხვაობაა? როგორც ჩემი კარგი მეგობარი, აფხაზეთის გმირი, აფხაზეთში ცნობილი ბიჭი ამბობს, ყველას თავისი სიმართლე აქვს. ჭეშმარიტება კი ერთია და ის არავინ იცის. ამიტომ ჩვენ არ ვკამათობთ. ჭეშმარიტება ჩვენთვის უცნობია და სიმართლის გამო კი მეგობართან ჩხუბის აზრს ვერ ხედავ. მეკითხებით ამგვარ ვითარებაში საომრად რატომ წავედი? მეგობარი მყავდა, ძალიან ახლო მეგობარი, ტრაგიკული ბედის ბიჭი. მამამისი ცხოვრებაში არ უნახავს, დედამ ციხეში გააჩინა. დედასთან ციხეში 3 წელი გაატარა, მერე ბებიამ წამოიყვანა. 18 წლამდე ბები აზრდიდა. დედამ მრავალწლიან სასჯელს იხდიდა. დედასთან ფაქტობრივად 1 წელი იცხოვრა, სანამ არმიაში წავიდოდა. სამხედრო სამსახურში რომ გაიწვიეს, დედა გარდაეცვალა. ასე დარჩა მარტო. შემი ძალიან ახლო მეგობარი იყო. ცოლი რომ შეირთო, ძალიან ალერგიული ბავშვი გაუჩნდა. ბავშვს საღი პროდუქტები სჭირდებოდა გამოსაკვებად და აგვისტოში როცა ომი დაიწყო, სათევზაოდ წავიდა რომ ბავშვისთვის თევზი მაინც მოეტანა. ვისაც ახსოვს, დამემოწმება რომ ომის დაწყებიდან ერთ კვირაში პროდუქტები საერთოდ გაქრა. ის სნაიპერმა მოკლა. რუსი იყო, მკვეთრად გამოხატული რუსული გარეგნობის. ომთან არავითარი შეხება არ ჰქონია, თავისთვის იჯდა სათევზაოდ ბაბუშერაში. რა საჭირო იყო მისი მოკლა? ამან ძალიან გამაბრაზა. მერე უკვე ვისაც უომია ის გამიგებს. თავიდან სიბრაზეა, მერე ჩაგიტრევს, მერე მიჩვევა. მერე საქმის მიტოვების გრძხვენია. ასე გაეხოვი ამან ბავში. ისე ვიცი რომ ჩემი ცოლის ნათესავები დასახურეთად მეძებნენ. ეს გასაგებია რატომაც, მაგრამ მათი და მაინც არ დავუთმე. და ეს ჩემთან იცხოვროს და ეწამოს. როგორც მე ვხუმრობ. ისა მართლა ძალიან კარგი ხალია. მართლა გამიმართლა, იმიტომ კი არა რომ აფხაზია, უბრალოდ კარგი ხალია. ცდილობ შვილი ტოლერანტად გავზარდოთ. არის ინტერესები და არის ადამიანური ურთიერთობები. ადამიანური ურთიერთობები ყოველთვის ინტერესებზე მაღლა უნდა იდგეს. მე ასე მესმის. იმიტომ რომ ინტერესი შეიძლება იყოს საერთო ან ინდივიდუალური. ისინი იცვლება, მაგრამ ურთიერთობები წლები გრძელდება. მთელი ცხოვრება და რამდენადაც კარგია ურთიერთობა, იმდენად ადვილია ცხოვრება.
Отношения длятся годами, всю жизнь. И чем лучше отношения, тем легче живёт.
ჩვენ მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, ეთნიკურად ქართველი ყოფილი მებრძოლი საუბრობდა და დაუბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან სასაუბროდ. შეგახსენებთ ალეკოც ქიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. გახლავთ დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდით საუბარი დავიწყოთ მოსმენილიდან გამომდინარე შთაბეჭდილებებზე და შემდეგ ვეცადოთ, როგორც სხვა გადაცემებშიც ვაკეთებთ ხოლმე, განვაზოგადოთ სათქმელი. რამდენიმე შრიანი ძალიან საინტერესო თხრობა არის ჩემთვისაც, ძალიან საინტერესო, ბევრი ინტერვიუ მოვისმინეთ უკვე ამ გადაცემების ციკლის ფარგლებში, თუმცა თავისი შინაარსით ძალიან დატვირთული და მრავლის მთქმელი ინტერვიუ იყო. ალეკო, მოდით თქვენ გკითხავთ პირველ რიგში, სანამ ჩემთვის საინტერესო საკითხზე, სიმართლის და ჭეშმარიტების საკითხზე გადავიდოდეთ, ზოგად შთაბეჭდილებას გკითხავთ მოსმენილიდან გამომდინარე.
ძალიან საინტერესო ისტორია არის, ისევე როგორც სხვა ისტორიები, რომლებიც ამ გადაცემაში მოგვისმენია, და მართლაც კარგი არის, რომ მსმენელს აქვს შესაძლებლობა ეს სხვადასხვა ისტორიები მოისმინოს და სხვადასხვა რაკურსით შეხედოს იმას, რაც მოხდა. ეს საზოგადოებას აძლევს საშუალებას, რომ სხვადასხვა მხრიდან დანახული ომი, როგორც ფაქტი, შეაფასოს, გაანალიზოს და რაღაც ზოგადი დასკვნები გაკეთდეს
და ეს ზოგადი დასკვნები იყოს
ახლოს შეძლების და კვალად ახლოს სწორედ იმ სიმართლესთან, რომელსაც ჩვენ ყველანი ვეძებთ, მაგრამ ამდენი ხანია ვერ გვიპოვია.
ლაშა, ომში წასვლის გადაწყვეტილება რამდენად, აი, გამართლებულად არ მინდა რომ გკითხოთ, მაგრამ რამდენად ძლიერი საფუძველი იყო ის ამ კონკრეტული რესპონდენტისთვის ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაინც ცხელ გულზე იღებს ეს ადამიანი გადაწყვეტილებას, ხომ მიუხედავად მთელი იმ ტრაგიზმისა, რომელიც ახლავს მისი მეგობრის სიკვდილს, ხო, სნაიპერის ტყვიდან.
ამ მებრძოლის შემთხვევაშიც ომში წასვლის გადაწყვეტილება, ფიქრობ, რომ არ არის რაღაცა ახალი გაგებული ჩვენთვის, ხო? ან ახალი რაღაცა არ გავიგეთ, ძირითადად ემოციურად ხდებოდა ალბათ მაინც ომში წასვლა და ნუ მეგობრის დაკარგვა, როგორც ასეთი, ან სნაიპერი
მაგრამ საფუძველი იყო ხოლმე ეს.
შეიძლება საფუძველი არის ომში წასვლა, რაღაცა გინდა რომ შური იძიო, შურიზიების გამო მიდიხარ ომში, თუმცა შემდეგ საუბარში ჩვენ გვესმის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვიბრძოდი, მე არ დამიკარგავს, მოდი ასეთ დასკვნას გამოვიდან, არ დამიკარგავს ადამიანური სახე, მე ვიბრძოლე და შური ვიძიე დაკარგული მეგობრის გამო. შეიძლება ნუ ასე მივიღოთ, ასე ჩავთვალოთ, რომ ამ ადამიანმა შური იძია, მას არ უნდა და სხვა რაღაცა მარადიორობა ან ასე შემდეგ აჩაღობა ან ასე შემდეგ, რასაც ბევრნი აკეთებდნენ ორივე მხარეს, ნუ ესეც ვიცით, კიდევ ბევრი ფაქტი გამოჩნდება დროთა განმავლობაში ალბათ. და ნუ შური საძებლად წავიდა, მას არ უნდა დაეხოცა აფხაზი როგორც აფხაზი ან სხვა ვინც აფხაზების მხარეს იბრძოდა, უბრალოდ კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთხელ გამომეორდები ემოციურად ცხელ გულზე მიიღო გადაწყვეტილება და საბოლოო ჯამში ალბათ ფიქრობთ, რომ ნუ მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ეს თავისი ემოციურობა შემდეგ როდესაც დაცხრა, მიხვდა რომ არ იყო მაინც და მაინც სწორი ნაბიჯი და ეს შანსი იქიდან, რომ თუნდაც აფხაზებს დღემდე ეკონტაქტება და ეუნება და თუნდაც ის, რომ ნუ შეიძლება ხუმრობით, მაგრამ ულოცავს გამარჯვების დღეს, ფიქრობ რომ ეს ნიშნავს, რომ აი რა მოიგეთ, ხო,
ეკითხება
ასე და რაღაცას, რომ რა მოიგეთ. მე გამიშთა ასეთი შეკითხვა, რომ რა დავკარგეთ ჩვენ, ანუ რა მოიგეს აფხაზებმა, რა დავკარგეთ ჩვენ. თუ ჩვენ ამას უყურებთ მხოლოდ როგორც ტერიტორიას, რომელიც დავკარგეთ, მაშინ ეს ომი ნამდვილად წაგებული გვაქვს, ასე ვფიქრობ. და თუ ამ შემთხვევაში ემოციები შემოვიყვან, თუ ჩვენ ემოციურად მა დავკარგეთ ერთმა ხალხმა მეორე ხალხთან, ამ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ კიდე შეიძლება რაღაცა დიალოგის რაღაცის აგება ამ ემოციურ საფუძველზე, ზუსტად ადამიანური ურთიერთობების საფუძველზე ზუსტად.
ხო, და სიმართლეები, რომელიც ორივე მხარეს გვაქვსო, ეს რესპონდენტი ამბობს და სიმართლისთვის კამათი არ ღირსო. მე ამას ასე ამბობს ეს რესპონდენტი, რომ ჩვენ ქართველებს ჩვენი სიმართლე გვაქვს, აფხაზებს თავისი სიმართლე აქვს და ამის გამო მე ჩემს მეგობრებს არ ვეკამათებიო, მაგრამ ჭეშმარიტება ალბათ რაღაც სხვა არისო.
თვითონაც ამბობს კი, რომ ყველას თავისი სიმართლე აქვს, მაგრამ ჭეშმარიტება კიდევ სხვა არის, ხომ? და მართლაც ცოტა ნიჰილისტურად უყურებს, რომ ეს ჭეშმარიტება შეიძლება.
ხო და ეს მინდა ზუსტად ალეკო კითხოთ, 25 წელია გასული, აი რა მდენად უნდა დაშორდეს საზოგადოება ომს, რომ დაიწყოს თუნდაც აი ჭეშმარიტების დადგენაზე ზრუნვა და ფიქრი, იმიტომ რომ არსებობს ეს ჭეშმარიტება ალბათ.
ზოგადად დისტანცია ყოველთვის უფრო პოზიტიური არის, ანუ როდესაც ეს ცხელი ვნებები უკარჩება და უფრო გონება მუშაობს და ცივი გონებით ხდება შეფასება იმ დროინდელი ფაქტების, მოვლენების, უფრო მეტი შესაძლებლობა არის, რომ ჭეშმარიტებასთან უფრო ახლოს მივიდეთ. ამიტომ მართალია ძალიან დიდი დროა გასული, 25 წელია, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. ანუ შესაძლებელი არის, რომ კიდევ დაიწყოს მუშაობა ამ მოვლენის, ამ ომის შეფასებაზე და თუნდაც პარლამენტის დონეზე, პარლამენტის დადგენილებით სახელმწიფომ შეაფასოს თუნდაც სიმართლის დამდგენი კომისიის გზით ისტორიკოსების და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების ჩართულობით მოხდეს შეფასება, თუ რა მოხდა. ეს ნამდვილად ჭირდება ორივე ხალხს, ქართველებსაც და აფხაზებსაც. პირველ რიგში რომ შევხედოთ თვითონ ქართულ საზოგადოებაში როგორი შეფასება არის, ხო, ამ მისადმი ამ ცითა და ანუ
ჩვენი სიმართლე ვიცით რაში მდგომარეობს, აი ეს მაინც და
ცითათ ქართველები უყურებთ, მე როგორც მესმის და ყველას გესმის ტელევიზიიდან, მედიიდან და თუნდაც თანამდებობის პირების საუბრიდან, ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლა, ესე ქვია ამომს, ყველას გავრცელებული ტერმინი ეს არის. აფხაზების მხრიდან იგივე ეს სოციალურ ქსელებიდან რასაც ხედავთ და როგორც აფასებენ სამამულო ომი დამპყრობელი ქართველების წინააღმდეგ, უმეტესწილად ეს შეფასება არის. არის რუსეთის ფაქტორი, ყველა მიცით, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ომადაც წარმოგვიდგენია ჩვენ, რომ რუსეთმა მოახდინა ინსპირირება ამ ომის და რეალურად ეს იყო ჯერ ოკუპაციის და შემდგომ ანექსიის მთელობა საქართველოს ტერიტორიის ამ დიდი ნაწილის და სწორედ ეს ომი იყო რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ ომი. მაგრამ ყოველას ნაკლებად ისმის შეფასება, რომ იყო სამოქალაქო ომი. რეალურად ჩემი აზრით ეს იყო სწორედ მრავალპლანიანი, მრავალშრიანი კონფლიქტი, რომელიც მოიცავდა სწორედ ამ ყველა კომპონენტს. და თუ შეფასება მოხდება და დადგენა იმ ფაქტების, იმ მოვლენების, რაც ხდებოდა, ჩემი აზრით ჩვენ მივალთ ამ დასკვნამდე, რომ რეალურად ეს იყო ყველაფერი ერთად ნამდვილად. მაგრამ ის, რაზეც ყველაზე ნაკლებად ვლაპარაკობთ, რომ ეს იყო სამოქალაქო მოქმედონ აფხაზები და ქართველები მეზობლები, ზოგჯერ ნათესავებიც კი ერთმანეთს ტყუიას ესროდნენ. ეს არის სწორედ სამოქალაქო ომის კლასიკური განმარტება, გაგება, ხო? ამაზე ყველაზე ნაკლებად რომ საუბრობ დღეს, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. სწორედ ეს უნდა წამოვიდეს წინა პლანზე, რომ სამოქალაქო ომი იყო ერთ-ერთი კომპონენტი, ანუ სამოქალაქო ომად უნდა აღვიქვათ პირველ რიგში და სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი გასაგები იქნება რა მოხდა. მაგრამ ამას დრო ჭირდება, რა თქმა უნდა. ეს არის, ვფიქრობ, სწორედ ეს ჭეშმარიტება, რომელიც კვლავ კიდევ და კიდევ უნდა
გამოგვეცლება აი ამ გვარი შეფასების დროს. იგივე მაგალითად რუსეთის ფაქტორი არსებობს იმ შემთხვევაში, თუ ტერიტორიული მთლიანობის თვის ბრძოლად განვიხილავთ ამ შემთხვევაში
და სამოქალაქოების შემთხვევაშიც რუსეთის ფაქტორს გვერდს ვერავინ ვერაულოს, იმიტომ რომ ზუსტად რუსეთის ინსპირირებით ეს არისო, სწორედ იმ წლებში კი არ მოხდა ეს კონფლიქტის გაღვივება. ამას ხონდა ათეულობის წლების, აი ჯერ კიდე მე-19 საუკუნეში, როდესაც რუსეთმა აფხაზების ეთნოცმენდა მოაწყო და მუჰაჯირები გაასახლა აფხაზეთის ტერიტორიიდან, ცდილობდა ეთნიკური ბალანსის დარღვევას ამ ტერიტორიაზე, ზოგადად კავკასიაში, და ასეთი უხეში ჩარევა ხდებოდა ამ რეგიონში. აი იქედან მოყოლებული ხდებოდა გაღვივება აფხაზებსა და ქართველებს შორის მტრობის, რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის შედეგად. მე ვერ ვიხსენებ, ახლა ისტორიკოსი არ ვარ, მაგრამ მე-19 საუკუნემდე და მე-20 უბრალოდ აი ამ ახლანდელ კონფლიქტამდე მე ვერ ვიხსენებ, თუნდაც შეიძლება 20-იან წლებშიც იყო რაღაც მსგავსი, მაგრამ აფხაზებთან და აფხაზებს და ქართველებს შორის ბრძოლებს მე ისტორიაში ვერ ვიხსენებ. ანუ ზუსტად ეს რუსეთის ფაქტორი არის მნიშვნელოვანი, რომ აი რამ გამო ეს კარგად შევაფასოთ ორივე ხალხებმა, რომ როგორ მოხდა, რომ აფხაზებმა და ქართველებმა ერთმანეთს ტყვია ესროლეს. აი მე-20 საუკუნეში იყო საინტერესო პროცესები იგივე, ეს ჩვენი გადაცემის თემა შეიძლება არ იყოს, მაგრამ აი გვარების გადაკეთება ხდებოდა, ხო, აფხაზებად ეწერებოდნენ უფრო მეტად, იმიტომ რომ გარკვეულ პრივილეგიას ანიჭებდა სწორედ ეს რუსული საბჭოური პოლიტიკა და ამის შედეგად ხდებოდა შემდეგ დაპირისპირების ინსპირაციებიც. ასე რომ აი ამ ფესვებს, ანუ კონფლიქტის ფესვებსაც ჭირდება გააზრება რა უცხოთა წინ.
და ლაშას მინდა ვკითხო ამ შემთხვევაში, მაშინ ფესვების გააზრების პროცესში თუნდაც აი ამ მებრძოლების ასე ვთქვათ აზრის გაგება შეიძლება დაუშვათ გამოდგეს როგორც
ერთ-ერთი დამხმარე გერსა, შეიძლება ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილიც კი იყოს მებრძოლების მოსმენა, თუ რა ხდებოდა საერთოდ, იმიტომ რომ უშუალოდ იყვნენ ჩართული ესენი ამ კონფლიქტში. ნუ ბუნებრივი არის, ყველაფერი ნახეს, მათ ყველაფერი გამოიარეს, იციან ზუსტად რომელ ხაზზე, რომელ მონაკვეთში რა ხდებოდა. აი ელემენტარული მე მუდმივად ვაპირებ ამ ადამიანურ ფაქტორებზე, თუნდაც ჩვენი რესპუბლიკა ვინც მოისმინეთ, ისაუბროს რომ კლასელს შეეჩეხა ბრძოლის ველზე, უბრალოდ შემდეგ და დაცილდნენ ერთმანეთს და ფშიდობიანად, და რაც ბატონ მალეკომ თქვა გააზრებასთან დაკავშირებით, ცივი გონებით გააზრებასთან დაკავშირებით, მე მაინც ვფიქრობ, შეიძლება ცოტათი რადიკალური ვარ, ფიქრობ რომ აი უფროსი თაობის ამაგლები არ მიწღენენ, ანუ უფროსი თაობა ამას უფრო ნაკლებად შეძლებს, ალბათ უნდა აიღოს იმ თაობამ, რომელსაც არც ბრძოლაში მიუღია მონაწილეობა, იმიტომ რომ პატარა იყო, ან საერთოდ შეიძლება დაბადებულიც არ იყო. ანუ ამის გააზრება უნდა მოხდეს თავიდან ბოლომდე, ანუ დაცლი ახლებური ტვინით, ანუ ახალი ტვინით, მოდი ასე ვიტყვი, ხო? მათ მიერ, ვინცაც არ ახსოვს ეს აფხაზეთი, არ ახსოვს ის თუ ვინ იყო მისი მეზობელი, ან ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გადმოცემით ოჯახიდან და ასე შემდეგ იციან, მაგრამ ცივი გონებით თუ გვინდა ჩვენ მართლა მივაღწიოთ და დავდოთ რაღაც შედეგი, თუ რა იყო ეს კონფლიქტი, ამიტომ ყოველგვარი ემოცია და ნაკლებად აქვთ ახლა ახალგაზრდებს ემოციური ბმა აფხაზეთთან, ბევრისგან ჩემი თანატოლის, მე თვითონ დევნილი ვარ აფხაზეთიდან გალიდან, ბევრისგან ჩემი თანატოლისგან მოსმენილი მაქვს, რომ დევნილებისგან, რომ აღარ რაღაცა უნდა დაბრუნდნენ, ანუ რა არის იქ მათთვის, არაფერი არ არის, მათ ემოციური ბმა არ აქვთ და ქართველებსაც იმ ნაწილს, რომელსაც ემოციური ბმა აქვს, სწორედ ამ ემოციების გამო უნდა დაბრუნება და გონიათ უდიდეს ნაწილს ალბათ, რომ თუ დაბრუნდებიან ეს აფხაზები, ისევ გულში ჩაიკრავენ, ისევ ისე იცხოვრებენ, ისევ ისე შევლენ თავის სახლში და ასე შემდეგ. თუ გვინდა ჩვენ ერთმანეთთან დიალოგის აწყობა და ასე შემდეგ, უნდა თანასწორობა უნდა იყოს მოკლედ მიუხედავად ეთნიკურობისა.
კი ბატონო, და ასევე მინდა ინტერვიუს დაუბრუნდე და ინტერვიუდან გამომდინარე გკითხოთ, ამ ადამიანს ბევრი რაღაცა გადაფასებული აქვს, უკვე ყოველ შემთხვევაში შთაბეჭდილება დამრჩა ომის მნიშვნელობაც, თავისი მონაწილეობაც, ომში ურთიერთობები დღეს უკვე აფხაზების ასე ვთქვათ გამარჯვებაც და მოგებულობის არსიც დაუშვათ როგორც ის ფიქრობს და ასე შემდეგ. ჩვენ შეგვიძლია დაუშვათ აი საზოგადოების დონეზე განვაზოგადოთ მისი სათქმელი.
კი, ბევრი რამის განზოგადება შეიძლება. პირველ რიგში საინტერესოა რომ თვითონ როგორც ამბობს ჯერ იყო გაფრაზება, შემდეგ იყო მიჩვევა და ბოლოს უკვე მიხვდა რომ ეს ომი იყო ტრაგედია ზოგადად, ანუ თვითონ თავისი სხვა ეპიზოდებიდანაც ჩანს რომ უყურებს როგორც ნეგატიურ გამოცდილებად უყურებს. განზოგადება იმითაც შეიძლება რომ აფხაზი მეუღლე ყავს, ხომ? ანუ აფხაზ მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს ამჟამად და ხუმრობს რომ ომი არ დასრულებულა, ჩვენ ყოველ დღე ვომობთ, რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა, იმიტომ რომ სხვადასხვა შეხედულებები აქვს. აფხაზ მეუღლეს აქვს სხვა შეხედულება, იგივე აფხაზეთის მომავალთან დაკავშირებით, მას სხვა შეხედულება აქვს. ამის მიუხედავად ისინი ცხოვრობენ და როგორც თვითონ ამბობს, ბედნიერადაც ცხოვრობენ. რატომ არ შეიძლება რომ სწორედ ასე სხვადასხვა შეხედულებების მქონე ხალხებმა იცხოვრონ გვერდი გვერდ და
რამ უნდა გაუყაროს ამ ცხოვრებას საფუძველი?
ხო, ეს არის სწორედ ის კითხვა რისკენაც, რაც ყველა ქართველმა და აფხაზმა უნდა დაუსვას თავის თავს და თუ კი არის კიდევ დარჩენილი გულში იგივე რაიმე ბმა ერთმანეთთან და მე მჯერა მე მაინც ყოველთვის ვარ ოპტიმისტი, იმიტომ რომ არ შეიძლება დაიკარგოს ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით და არ შეიძლება მთელი ეს ნეგატიური ინფორმაცია რაც გვესმის ჩვენ მხოლოდ ეს იყოს იქ და თუნდაც ადამიანების 10% მაინც 100-დან არ კონდეს სურვილი რომ კვლავ ერთმანეთთან იცხოვრონ და ეს 10% შეიძლება მეორე დღეს გახდეს 100%. ჩვენ მქონია ესეთი შემთხვევები, თუნდაც გავიხსენოთ იგივე ეროვნული მოძრაობა, როდესაც 80-იან წლებში მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობის ალბათ 5% ან შეიძლება 1% ეროვნულ მოძრაობაში ჩაბმული დისიდენტების სახით ჰქონდა წარმოდგენილი საქართველოს დამოუკიდებლობა, დანარჩენებს საბჭოთა კავშირის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოედგინათ, მაგრამ სულ რაღაც 5 წელიწადში ეს 2-3% 5% გახდა უკვე 100% და საქართველო გახდა დამოუკიდებელი. ხა შეიძლება არ არის რა ზუსტი პარალელი, მაგრამ ადამიანებს ეცვლებათ შეხედულებებიც, თუ კი ეს დასაბუთებული გზით ხდება და მეც ვფიქრობ რომ ეხლა იგივე ეს მეომარიც ოდესას თავის აფხაზ ნაცნობებს ეკითხება რომ კი გაიმარჯეთ, მაგრამ რა მოიგეთ? ამით არის ლოგიკური კითხვა, იმიტომ რომ აფხაზებისგანაც ვიცი რომ მაინც და მაინც არ არიან კმაყოფილი დღევანდელი ცხოვრებით. ეს არ ეხება მხოლოდ სოციალურ მხარეს, ეს ეხება რუსეთთან ურთიერთობასაც, რუსეთის დომინანტობას აფხაზეთში და ერთგვარად მათ უფლებობასაც. ჩვენ ეს გავლილი გვაქვს საბჭოთა პერიოდშიც, მანამდეც მე-19 საუკუნეში და ერთადაც გვაქვს გავლილი იგივე ეს მუხაჯირობის ისტორიაც ვახსენე, თუ რა არის და ვინ არის რუსეთი. ფიქრობ რომ ხალხში თუნდაც ქვეცნობიერში თუ ცნობიერში არა ეს ინფორმაცია არსებობს და შევძლებთ იმედია გადაფასებას ვინ არის ნამდვილად მტერი და ვინ არის მოყვარე და ვინ როგორ და რანაირად შეიძლება სამომავლოდ ერთად ვიცხოვროთ.
კი და ხოლო შესაძაც ალბათ იგივე კითხვით მიმართავ ხო, რამ უნდა შექმნას თანაცხოვრების საფუძველი?
ერთ მომენტში ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობს, არ ახალს, მაგრამ მებრძოლისგან მაინც ასეთი რაღაცის მოსმენა, ნუ სასიამოვნო არის მაინც. ინტერესებზე მაღლა დგას ადამიანური ურთიერთობები. სწორედ აი ამ ადამიანური ურთიერთობებით უნდა შევძლოთ ის, რომ შემდგომ თუ რაღაცა და ეს არ არის, ანუ 100%-იანი ხო არ არის არაფერი და არც დაბრუნება არის 100%-იანი ერთმანეთთან პირველ რიგში. ადამიანურ ურთიერთობებმა უნდა შეძლონ იმდენი, რომ ჩვენ ისევ შევძლოთ თანაცხოვრება. თუ არ არის ეს ერთეული შემთხვევები, როგორც ჩვენი მებრძოლის შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის ამას მივახციოთ, მაგრამ თუ ეს ურთიერთობები ისევ მხოლოდ რაღაც ემოციურ მასთან არის დაკავშირებული, მხოლოდ რომ აი მე იქ ვცხოვრობდი, ასეთი სახლი მქონდა, ასეთი რაღა, კიდევ ერთხელ გამომეორდები და ვიტყვი მას. თუ ჩვენ თვლით, რომ მხოლოდ ტერიტორია დაუკარგეთ, სახლი დაუკარგეთ და ასე შემდეგ, ჩვენ ეს ომი წაგებული გვაქვს და იქ ანუ ხმამაღალი განცხადება იქნება, იქ დაბრუნების შანსი ალბათობა არის მინიმუმამდე დასული. მაგრამ თუ ფიქრობთ, რომ ჩვენ ადამიანობა ერთმანეთთან ადამიანური ურთიერთობები დავკარგეთ, ამ შემთხვევაში კიდევ და კიდევ ეძლევა დიალოგს მნიშვნელობა და შანსი, რომ განხორციელდეს საბოლოო ჯამში.
ჩვენ არ ვიცით იქ რეალურად განწყობები, არც კვლევები გვაქვს, არც კავშირი გვაქვს ხო აფხაზებთან. ეხლა მე ვისთანაც მისაუბრია, მესმის გარკვეული უკმაყოფილება ნამდვილად არსებობს დღევანდელი მდგომარეობის და გარკვეულ გადაბას ების პერიოდით გას იგივე ის ადამიანები, ვინც გადმოვიდნენ თბილისში, მაგალითად ფეხბურთის მატჩზეც იყვნენ გადმოსული ხო და ნახეს აქეთ როგორ დახვდნენ აქ ქართველები. აი ეს კონტაქტები, რომლებიც თქვენც თქვით, ანუ ახალგაზრდებს უფრო მეტი შესაძლებლობა ეძლევათ სამხრივ, რომ მათ არ უომიათ და შეიძლება რომ ახალგაზრდებმა უფრო ააგონეს ურთიერთობები. აი ეს კონტაქტები ნელ-ნელა ვფიქრობ მაინც ააწყობს ურთიერთობებს ტოპებს და მე მგონი ეს კითხვა არ დაისმება საერთოდ. ნუ ვისთვის უფრო რა არის კარგი?
კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. შეგახსენებთ, უსმენდით რადიო თავისუფლების პროგრამა გადაკვეთის წერტილს, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გადაცემაში გვსტუმრობდა ალეკო ცკიტიშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი და ლაშა ჯაიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვებოდი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით. ნახვამდის.